kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa kabila ng malakas na buhos ng ulan sa New South Wales nitong weekend, hindi napigil ang matagal nang inaabangang pagpapakilala ng mga bagong pangalan sa welcome wall ng mga migrante sa Australia. Hindi man natuloy na gawin sa labas ang unveiling ceremony na puno pa rin ng mga tao mula sa iba't ibang lahi at kultura, ang Australian Maritime Museum sa pagpapatuloy ng event. May 80 bronze panel ang welcome wall na itinayo noong January 1999. Dito nakasulat ang pangalan ng higit 30,000 na migrants at donors mula sa halos 150 bansa sa buong mundo na itinuturing ang Australia bilang bagong tahanan. Kalakip ng bawat pangalan ang kanilang mga natatanging kwento ng paglalakbay at paghahanap ng bagong buhay sa bansang noon ay hindi nila kilala. Isa ang tubong Nueva Ecija na si Violeta Garcia Calvert o Violi sa nakapag-ukit ng kanyang pangalan sa welcome wall.
Yeah, I think it's my saying thank you kasi you donate $500 to do that. Kung you're still working, you get the $500 back as your tax deduction. Walang-wala yan sa binigay sa akin ng Australia. Napakaliit na kumpara sa mga nabigay sa akin na opportunities dito, mga blessings dito. Pero I feel proud na nandun tayo, na Filipinos are represented in the welcome wall.
Laki sa hirap pero puno ng pangarap at lakas ng loob ang noon ay isang estudyante mula sa University of East na si Violi. Hangad niya noon ang makatapos, kumita at makaipon para maipagamot ang amang may cancer. Pero nang magdeklara ng martial law si dating Pangulong Marcos noong dekada 70, batid niya ang panganib na dala nito sa kanyang buhay.
Ang pinaka-challenging talaga yung pagkuha ko ng clearance sa atin kasi noon martial law na. So, hindi ko alam dahil na sa student government ako, na nalista pala ako as subversive. So, yung passport ko, winithheld nila ng 6 months. I go for yung buwan-buwan, dini-ano nila ako, yung in-interview nila ako. Parang under house arrest ka. But nung December 1974, ang presidente noon was on the front page of Manila Bulletin. Nang headline ay pinapatawad niya daw ang mga political prisoners. So sabi ko doon sa caseworker ko, dinala ko yung bulletin sa Foreign Affairs and said, "Look, pinapatawad mga political prisoners. Ako naman wala naman akong kayong makuha sa akin, but you still holding on to my passport." Sabi niya, "Balik ka mamaya." So bumalik ako nung hapon and then binigay niya sa akin yung passport ko. So sabi ko, "Oh, ano nang gagawin ko?" Sabi niya, "You better go before I change my mind." So all the 6 months na buwan-buwan yun ang ginagawa ko, that is before I could leave the country kasi nga martial law. Ang father ko was sick with cancer. So there's no health and social help. Nangungutang kami, we were borrowing money to keep him pain-free. Pag meron siyang pain, hiram sa auntie ng pera. So, that was one of the aims. Kaya lang, pagdating ko dito, 2 buwan pa lang nawala na rin siya. At hindi ako makabalik dahil yung papers ko. So, yun. Tuwing uuwi ako for years, ang una kong pupuntahan yung grave niya at magpapalahaw ako doon.
1974 nang manirahan siya sa Australia. Bilang bagong salta sa napakalaking bansa, lahat ng oportunidad ay kanyang sinubukan para mabuhay.
So, nung panahon na yon, 1974, wala pang ganung kalaking development doon. So, ang hirap kumuha ng trabaho. Lahat ng pinupuntahan ko, sabihin ko, "Pwede ba? I will scrub floors. I need the money." Pero hindi nila binibigay sa akin yon dahil overqualified daw ako. Ang mahirap na pag-adjust is worrying about my family. Yun ang pinakamalungkot na Pasko sa buong buhay ko. Hindi ko malilimutan. Dahil ako, ang dami nilang handa. No? Yung roast turkey, wendai-dai. Pero hindi ako makakain. Hindi ako, ano kaya kinakain ng pamilya ko? Pero Australia has been kind to me. Oo, na nagkaroon ako ng responsible positions na I was respected. Although may sinasabi silang racial discrimination, hindi ko yun na-feel. I was team leader of an audit group na respected. Even the principals and the teachers, you feel it. So I'm really very grateful. Mm-mm. Wala akong masasabi.
Naging naturalized citizen ng Australia si Violi noong 1977. Dito na niya rin nakilala ang asawang si John Calvert at nakabuo ng masayang pamilya. Kasama nila ang dalawang anak na si Tim at Bevan na gumagawa na rin ng pangalan sa larangan ng sports. Walang madali sa pinagdadaanan ng bawat migrante saan mang bansa. Pero para kay Violi, ang hindi pagsuko at pananalig sa Diyos ang nagtawid sa kanya sa bagong buhay.
Ang mga ipapayo ko, talagang napakahirap po mag-adjust. Walang biruan dahil wala yung mga pamilyar mo na nakikita, naamoy, mga eksperyensa. Pero ang dapat po dyan, ang tingin long term. Parating long term na marami talagang sacrifices, hindi mo pwedeng sabihin wala, marami. Pero ang titignan mo na pag nandito ka na, tumanda ka na, may mga anak ka na, kahit magwala ka bigla, yung mga anak mo will be okay. Ganun ang tingin doon. Pero at the same time, you don't cut your relationship with Philippines kasi nga birth mother mo yun. You know, tinutulungan mo din sila, may mga kamag-anak na kailangan ng tulong, and I feel blessed na I could. I'm so busy after retirement, I do freelance writing because if I hear an inspiring story, ang sakit sa loob ko kung hindi ko ma-share, di ba? As you know, sa radyo, ganun din. It does not have to be inventor ka ng malaking makina, it's just the little things that you do.
Isa lamang ang kwento ni Violi sa libo-libong individual na kinikilala ng Australia sa pamamagitan ng Welcome Wall. Ang kanilang mga ambag sa komunidad at kwentong nagbibigay inspirasyon ang mas nagpapaningning ng kanilang mga pangalan sa pader. Ngayon, ginagamit din ang mga impormasyon sa Welcome Wall ng mga naghahanap ng kasaysayan ng kanilang pamilya at mga kababayan. Naging archive ito ng mga kwento ng mga refugees, convicts at migrants na humuhubog sa Australia bilang isang multicultural na bansa.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.